Velkommen til afsnit 5 i den her bogspecial, hvor vi taler om vores kommende bog, Jernro. Og bogen, det er jo en 4-ugers guide til, hvordan du får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring dig. Og i det her afsnit, der skal vi tale om kapitel 5, som hedder Mindset-analysen. Og som altid, hvis du er interesseret i at købe bogen, så kan du gøre det via linket i beskrivelsen til afsnittet. Og hvis du lytter med inden den 9. november, hvor bogen den udkommer, så kan du også bruge den rabatkode, vi har tilføjet i beskrivelsen, som giver dig 20% på bogen. Men Mads, lad os springe ud i det, og lad mig høre dine tanker først og fremmest om kapitlet helt overordnet set.
Ja, mine tanker, det er jo bogens længste kapitel.
Mm.
Hvor man, ja, kan man vel roligt sige nærmest.
Ja, det
er langt kapitel.
Det er det.
Et af de på mange måder også vigtigste kapitler, fordi at den jo har til formål at gøre en klogere på sig selv. Hvorfor nogle tankemønstre man har, hvorfor nogle tænkevaner man har, hvorfor nogle, kunne man sige, dårlige tænkevaner man har. Altså tænkevaner, der gør livet sværere end det behøver at være i virkeligheden. Og hvordan kan man ændre dem? Det er også her, at man lærer, dels at man har defineret sine tænkevaner, hvordan kan man så skifte dem ud med gode, altså nogle bedre tænkevaner. Og jeg synes på en måde også her, bogen går lidt op i en højere enhed, eller sådan noget.
Ja.
Så det er helt tykligt. fordi at det hele bliver koblet sammen jo. Alt det, man har gjort indtil nu, de tre andre redskaber, de bliver koblet sammen i den her lille bogen. Så hvordan kan vi connecte det hele i virkeligheden?
Det her kapitel er jo virkelig det, der skal hjælpe en med virkelig at komme i mål med at få jernro og også få det på den lange bane.
Ja, lige præcis.
Kan man sige. Det er her, hvor det virkelig bliver gjort holdbart på en anden måde, fordi man netop bliver bevidst om nogle af sine egne mønstre, og hvordan man fastholder sig selv i nogle af de her bekymringsspiraler.
Ja.
Så et super givende kapitel.
Hvad med, at vi simpelthen, for jeg synes faktisk også, i forhold til en stor del, jeg godt kan lide ved det her kapitel, det er faktisk den historie, der kommer.
Ja,
og det er altså en af mine yndlingshistorier, Martin.
Det er jo min historie, det er jo
det er din historie,
faktisk også en...
Meget fedt, hvis det var min egen historie, ikke? Det er min yndlingshistorie, der kommer nu, for det er min egen.
Meget følelsesladet historie også.
Jamen det er det, og det har jo, den er jo ny, folk, altså...
Ja, jeg føler jo nærmest, at jeg stadig lever den på en eller anden måde. Fordi det er jo ikke så lang tid siden, kan man sige.
Den kom jo, det er jo en historie, der kom dumpende ind i bogen på en måde.
Det var en historie, der ikke skulle have været i bogen, kan man sige. Men som surprise kom med, fordi life happens.
Ja, fordi den jo vildt sker, mens vi skriver bogen.
Ja.
Ja.
Og det er vel sådan noget 8 måneder siden, ish, måske lidt mere.
Ja, det er jo i januar, må det gøre.
Jo, det sker i januar, operation i februar. Okay. Og så ved man måske lidt om, hvad den handler om. Men, men jeg kan også mærke, at jeg bliver sådan helt emotionel af at skulle læse den.
Ja.
Men skal vi tage hul på den?
Det synes jeg.
Let's do it. Jeg har endelig fundet et sted, hvor jeg kan sidde uforstyrret, så jeg kan koncentrere mig om at skrive vores bog. Det har været svært at samle tankerne om skriveriet, fordi kalenderen er proppet med opgaver. Ansættelsessamtaler, kundemøder, foredrag. Det virker overvældende at finde tid til at skrive. Jeg kommer i tanke om et citat, jeg engang har læst. Hvordan spiser man en elefant? En bid ad gangen. Et ord ad gangen, tænker jeg, og går i gang med at skrive. Men jeg bliver afbrudt, da en sms tikker ind. Ny post i e-boks fra Region Midtjylland. Det kan kun være én ting, tænker jeg. Jeg var til den årlige kontrol for en uge siden. De sidste 8 år har jeg blot fået en opringning fra en læge med beskeden. Alt ser fint ud, vi snakkes ved næste år. Men i beskeden fra sygehuset står der, vi kan tilbyde dig en tid til opfølging. Tumoren er vokset, og den skal fjernes. Jeg har allerede en milliard ting i hovedet, og jeg kan slet ikke overskue det. Sidst jeg blev opereret, forsvandt min stemme i et år, og jeg brugte lang tid på at komme ovenpå. Jeg skal give familie, venner og kolleger besked, og det føles lidt som at stige ombord på et højhastighedstog, som man ikke har lyst til at være på. Men selvom jeg nu står i samme situation, som jeg gjorde for 8 år siden, er der alligevel noget, der ændrede mig. Jeg ved, hvordan jeg skal håndtere det mentale pres. Eller mere præcist, jeg har lært at håndtere de bekymringer, der ellers kan dræne mit overskud og gøre det svært at håndtere min situation. Og det gør en forskel.
Det er en intens historie, Martin.
Kort og præcist, intens, ja. Må man sige.
Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, om man skulle faktisk læse videre her. Fordi, for at få en sløjfe lidt på det. Så for eksempel den næste del her.
Så man bare hoppe ind nu, og så læse videre ind til mindset-analysen. Ja, det ville jeg. Men jeg sad også, imens jeg læste, og var i tvivl, om jeg skulle læse videre.
Ja.
Skal jeg prøve det?
Ja, bare prøve det.
Yes. Det er ofte de samme bekymringer, der bliver ved med at vende tilbage. I Martins tilfælde var det bekymringer om, hvad der ville ske, og hvorfor det skete for ham. Men forskellen på Martin i dag og for 8 år siden, er, at han kender sine bekymringer og ved, hvordan de påvirker ham. Og derfor kan han lettere lade dem være. Det har gjort, at han er kommet sig på rekordtid. Selvom hans stemme stadig ikke er tilbage her 6 måneder efter, kan han passe sit arbejde, træne 5 gange om ugen og kunne skrive bogen færdig. Det er derfor en god idé at blive opmærksom på, hvilke bekymringer, der fylder hos en selv, så man kan undgå at sidde fast i dem. Det kan man lære med et enkelt redskab, der hedder mindset-analysen. Den hjælper os nemlig med at finde frem til, hvilke bekymringer, der fylder hos os. Analysen består af 4 dele. I første del skal du finde frem til, hvilke tanker, der starter dine bekymringer. Disse tanker kaldes for trigger-tanker. I anden del skal du finde ud af, hvilke tænkevaner du har. I tredje del skal du finde ud af, hvordan dine tænkevaner påvirker dig. I 4. del skal du finde ud af, hvordan du kan ændre dine tænkevaner.
Godt oplæst, Mads.
Tak for det. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det fungerede med anden del.
Jeg synes, det fungerede skide godt.
Synes det? Det synes jeg ikke.
Ja, ja. Nu kan lytterne jo få en førstehånds indtryk her, hvordan det er, når vi sidder og diskuterer frem og tilbage.
Ja, og så
har også, vi også gjort i bogen.
I kan også høre her, at vi... de personlige historier, det er jo jeg, fortæller form. Og derefter så er det faktisk 3. person.
Ja. Det er sådan, det fungerer. Jeg synes, det fungerede fint, Martin. Så frygt ej, du kan lægge bekymringerne på hylden for nu. Jeg synes,
vi
lader
bekymringen være, og nu har I fået lidt mere indsigt i, i kapitlet. Men meget intens historie.
Intens historie. Jeg kan også godt se, at du er lidt påvirket af det.
Ja.
Meget forståeligt. Men hvis jeg lige må tage mit takeaway her, Martin, og grunden til, at jeg synes, at den her historie er så fed. Jeg så det jo for 8 år siden, da det her skete for dig første gang, da du blev opereret.
Da vi gik på universitetet sammen,
Ja, ja, det gjorde vi, ja.
Kan jeg huske.
Din måde at håndtere det på, der var anderledes. Altså mentalt håndterede du det noget kun anderledes, end du har gjort den her gang. Og da det her skete i januar, altså vi fik den her besked i januar, så tænkte jeg jo, det er slutningen på Mindcamp.
Altså det var jo...
Nu overdøver måske en lille smule, men ja, altså det er jo sådan nogle tanker, man kan få, ikke? Altså jeg har jo hele tiden vidst, at det at starte noget sammen med dig, kom med den risiko, at du har de her tumorer, de kan vokse, og at vi kender ikke konsekvensen af det. Og det var sgu en tof periode.
Og man vil også sige, at alene beskeden var jo tof. Altså,
fucking
det var ikke, nu siger vi, at jeg er en new me i forhold til første gang og håndtaget det anderledes, men det er jo ikke, fordi jeg ikke er blevet påvirket.
Selvfølgelig er jeg blevet påvirket. Det er sammen påvirket.
Det var voldsomt intenst også.
Men altså, du har bare virkelig formået at parkere de her bekymringer, i hvert fald måske holde dem til en tænketid.
Ja, jeg vil sige afgrænse dem.
Afgrænse dem, ja.
Ikke at skubbe dem væk, men jeg har været ekstremt god til at afgrænse, hvor meget tid jeg har brugt på dem. Jeg tror også, jeg har været noget hurtigere til at acceptere situationens vilkår i forhold til, hvad jeg var for 8 år siden.
Ja.
Altså for 8 år siden var det som at træde ind i en orkan, og jeg havde også en orkan i mit eget hoved i virkeligheden. Mm. Den her gang har jeg haft noget mere mental overskud undervejs i processen.
Jamen også fordi vi fik jo at vide, at den her skulle opereres, og sidste gang du fik det at vide, at den skulle opereres, så var det jo også de vildeste bivirkninger, der kunne komme, ikke? For den sidder, hvor den sidder, med din stemme og så videre. Den her gang, så regnede de faktisk med jo, at din stemme ikke ville, som jeg husker det, ikke ville blive så ramt. Det blev
jamen, der er faktisk så ret, en ret vild ting, fordi det kommer faktisk ikke med i bogen. Jeg tror ikke, vi har talt om det andre steder, men jeg kommer jo ind til forsnak inden og får at vide, om vi er blevet meget vildere til at operere end for 8 år siden, så din tunge bliver ikke lam, som vi regnede med, og din synkefunktion kommer ikke til at forsvinde, som vi regnede med denne gang, og du kommer også til at kunne tale fint bagefter, no issue. Jeg kan huske, der kom en af overlærerne ind, fordi vi var lidt skeptiske, så vi ville have flere opinions, men der kom en overlærerne ind, og var bare sådan, vi deler bare den der tumor i to, og så den nerve, der ligger ind i midten, den kom bare til at være safe. Og så spolte tiden frem et par uger til operationen, og der ligger jeg faktisk på operationsbordet, og ligger stiger op i den der intense lampe. Og så kommer ham hen, der skal operere. Jeg har ikke mødt ham før, den her overlæge. Og han giver mig hånden. Og så er proceduren jo, man skal sige selv, hvad er det, der skal ske. Ja. Sådan, så de er sikre på, at det er den rigtige, der ligger der. Ikke? Så man siger, sætter selv ord på, når jeg skal fjerne den der tumor. Sådan. Og så siger han, ja, og jeg er lidt i tvivl om vi reelt kan save din stemme.
Fedt.
Og det
så godt.
Det var sådan lidt voldsomt at få at vide lige der.
Ja, det er voldsomt.
Og så er det jo, altså tror jeg, der går, føler jeg, sådan 2 minutter, så jeg har lagt i narkose.
Men der var også en anden, hvor du sagde, jeg kan ikke huske, hvad var det, du spurgte dem også. Var det den her person, var det før? Et eller andet, hvor du spurgte dem. Du fik et eller andet spørgsmål, hvor du siger, det regner det med, I ved.
Jamen, jeg tror, at jeg kan ikke huske om, fordi det sad jeg også lidt tænkt på, men der var nemlig en anden på den her operation også, der spurgte til en narkotilag eller sådan noget, hvad der skulle ske eller sådan noget, om jeg vidste, hvad der skulle ske. Jeg kan ikke helt huske det. Der var et eller andet.
Ja, det var et eller andet, om man skulle gøre det eller det, som jeg husker det.
Ja, jeg kan faktisk ikke
helt huske det. Hvorfor siger det? Hvorfor siger
det? Det er rigtigt.
Ja, så kan gøre det trods alt.
Men meget intenst, og jeg tror, at folk, der har været i lignende situationer, de ved, at der er mange af de her moments. Mm. Altså nogle intense moments, som... Ja. Det, der også er vildt med det her, det er, der er ingen andre, der oplever alt det her. Jeg har en masse pårørende omkring mig. Jeg har dig og Peter omkring mig, mine venner og sådan. Men der er kun en, der oplever alt det her intense.
Ja.
Sådan alle situationerne. Og det er jo bare en af dem, hvor man er sådan... Det hedder mig med voldsomt at ligge sådan halvandet minut, inden du skal opereres, og så få at vide, om din stemme, den forsvinder nok også igen.
Ja. Ja, det er ikke
så
fedt.
Så det er en meget voldsom historie at starte op med, kan man sige.
Men mit sådan overordnede, bare lige for at opsummere det takeaway, det er, at det her, det er jo samme situation, som det var dengang. Det, der har ændret sig, det er det, du, hvor meget tid du har brugt på at tænke over det.
Det er nemlig, der er forskellen. Bekymringerne er... Det er stadig, det er mange af de samme bekymringer, meget den samme usikkerhed og bekymringer om, hvad skal der ske nu.
Ja.
Men det er nemlig måden, jeg håndterer dem på.
Ja.
Jeg kan huske, for 8 år siden, der kørte det rundt 24-7, tankerne om, hvad jeg gik igennem, og hvor forfærdelig situationen var, hvad der skulle ske, og alle usikkerhederne.
Mm.
Den her gang er det bare markant mere afgrænset.
Mm.
Og det er en stor forskel. Og det er det, vi prøver at lære alle omkring hjernerum, derover afgrænse tiden, vi bruger på bekymringerne. Ikke at få dem til at forsvinde, bare at bruge mindre tid på dem.
Ja, og det betyder jo også, at det her med at bruge mindre tid på bekymringerne, det er en væsentlig del af det at være mentalt stærk.
Mm-hmm.
Og kalde det robust, for at bruge sådan lidt et buzzword.
Mm-hmm.
Fordi at vi nedbryder os selv, når vi både møder modgang, og konstant tænker på den her modgang.
Mm-hmm.
Det er dobbelt ondt, kan man sige.
Mm-hmm.
Så det synes jeg bare, at den her historie, den skildrer så godt. Altså, virkelig.
Mm.
Det er også derfor, det er min yndlingshistorie i bogen. Og så også fordi, det var en intens periode. Altså, det var det.
Man kan jo stadig, tænker at vi begge to kan mærke det, fordi så lang tid sådan er det jo heller ikke.
Ja.
Og det er jo også føles mærkeligt at sidde og læse op omkring min den her episode, når min stemme er jo stadig on its way back, kan man sige. Kæmper jo stadig med. Så sent som i sidste uge havde jeg tog et par ekstra hjemmearbejdsdage for at spare stemmen, fordi den var så presset. Så det er jo også noget, jeg lever lige nu, kan man sige.
Ja, det går fremad.
Ja, men det er jo endnu et eksempel på, at vi forsøger at dele ud af vores egne historier, mm-hmm. uanset hvor sårbare de er for os, og at læseren derude, lytteren derude, kan spejle sig i, hvordan vi selv har håndteret nogle af de her ting.
Og, det er det, og vi har jo alle vores issues.
Ja.
Om det er store som din, eller lidt mindre.
Ja, men det er der i hvert fald håbet, at man kan spejle sig i det og tage nogle ting med.
Og det, som kapitlet så selvfølgelig går videre med, det er jo, at den her pointe med, at det er ofte de samme bekymringer, der går igen. I det her tilfælde der, med din historie, der var det jo også de samme bekymringer, mere eller mindre, ikke? De samme bekymringer om, hvad der kan gå galt, og om du kan dø, og alle de her ting, som man hele tiden tænker på. Det er de samme bekymringssange, kan man sige, faktisk en metafor, der blev afledet. Bekymringssange, det var jeg altid glad for. Som typisk går igen, men ved at bruge mindset-analysen, så kan vi finde ud af, hvad det er for nogen bekymringer, der typisk går igen, så vi kan ændre på dem. Altså, så vi kan ændre på, hvordan vi håndterer dem. Vi kan ændre på vores tænkte vaner, eller bekymringsvaner.
Ja.
Og mindset-analysen, den er bygget op af fire dele. En del 1, der hedder trigger-tanker, vi skal nok tale om dem enkelt her. Del 1, der hedder trigger-tanker, skal man finde ud af, hvad for nogle trigger-tanker, jeg har. Del 2, tænkte vaner. Det er min måde at håndtere mine trigger-tanker på. Mm-hmm. Altså den måde, jeg har fået vaner at håndtere mine trigger-tanker på. Og nummer 3, tænkevanernes konsekvens. Altså, hvordan får jeg det? Og måske også, hvordan får dem omkring mig det? Mine relationer det? Mm-hmm. Når jeg bruger mine tænkevaner. Og del 4, det er, hvordan får jeg så nye vaner? Altså, hvordan skifter jeg de gamle, kald dem dårlige tænkevaner, ud med nye, gode tænkevaner i stedet for?
Ja, yes, så hele ideen med det her kapitel og grunden til, at det også bliver længere, det er, at undervejs, der kommer vi til at have nogle af de eksempler fra bogen, nogle af de historier, vi har læst op af, som vi kommer til at tage med videre, ved blandt andet din historie med næsen. Og derudover så er målet, at man som læser selv bliver holdt i hånden til at udfylde sin egen mindset-analyse igennem det her kapitel, og man så på den anden side af kapitlet, når man har læst det og arbejdet med det, at man så står med sin egen mindset-analyse, har fået nogle indsigter selv, og noget viden om, hvad er det for nogle tænkevaner lige nu, jeg har, som måske er med til at gøre, at jeg er mere mentalt presset, end jeg behøver at være, og hvad er det så for nogle nye vaner, jeg kan erstatte dem med og arbejde med. Det er ligesom det, der er målet igennem hele kapitlet.
Ja.
Men skal vi ikke prøve at tage hul på den første del, Mads, med trigger? Trigger-tanker.
Trigger-tanker
er jo den første tanke, der ligesom popper op hos en. Det er den, der ligesom sætter gang i det næste, vi gør. Den næste kan være en bekymringsspiral, der kommer efterfølge.
Trigger, kan man sige, bekymringsspiral.
Ja, de trigger typisk en følelse i os, jo, som vi også snakkede om i forrige kapitel, der gør, at det føles vigtigt at kigge på dem, eller ligesom gøre noget ved dem, kan man sige. Forsøge at håndtere dem.
Ja. Og der er jo 5 typer af trigger-tanker, som vi også har nævnt før, generelt i den her podcast, som vi så pensler lidt mere ud dog i bogen.
Mm-hmm.
Og de 5 typer, for lige at gennemgå dem, det er nummer 1, spåkuglen. Tanker om fremtiden. Vi tror, vi ved, at det sker i morgen, selvom der ikke nødvendigvis er noget faktuelt at basere det på, og det er som regel noget negativt. Så det er typisk, hvad nu hvis tanker, hvad nu hvis jeg ikke godt nok forberedt, hvad nu hvis det er klima, hvad nu hvis det går galt. Altså vores tendens til at fokusere måske mere på det negative end på det positive. Tænk mere på, hvad der kan gå galt, og hvad der kan gå godt. Nummer 2, tankelæseren. Vi tror, vi ved, hvad andre tænker os, selvom de ikke har sagt det. Så vi kunne tænke en masse over, hvad vores kære lyttere, de tænker om vores podcast. Kan de lide os? Mm-hmm. Synes de, og bogen. Kan de lide bogen? Synes de, nu er god nok? Handler hun lige mit arbejde? Så videre, så videre. Nummer 3, den indre kritiker. Den her lille stemme, vi alle sammen har bærer rundt på vores skuldre, der stiller spørgsmålstegn til, om vi er gode nok, dygtige nok, hurtige nok. Jeg burde gøre, burde dykke mere motion, burde dykke, spise sundere, burde. Nummer 4, grubleren, der minder om spåkonen, bortset fra den er datasorienteret. Hvorfor sagde jeg nu det til mødet i dag? Hvorfor skulle jeg ikke det her i stedet for? Gid, det her ikke var sket for mig tilbage i 1997, fordi så var mit liv anderledes den dag i dag. Så vi hænger fast i fortiden, selvom vi egentlig ikke kan gøre noget ved den. Udover måske lige at lære lidt af den. Nummer 5, sidst men ikke mindst, overtænkeren. Vi vender og drejer problemer, beslutninger, udfordringer i en evighed, uden egentlig at komme videre. Og det er vi får ud af, det at overvælde os selv, gør det svært at tænke klart og træffe gode beslutninger. Noget af det, vi jo også slår slag for i bogen, det er, hvis man har lyst til at sige bango, Jeg har dem alle så frygt ej, og det tror jeg, vi har sagt tidligere afsnit, fordi de er fuldstændig normale.
Mm.
Problemet er aldrig trigger-tankerne. Problemet er, hvad vi gør ved dem.
Mm.
Det eneste grund til, at vi gider at tale om trigger-tanker, det er så set bare for at være opmærksom på dem. Mm. For kun når vi er opmærksom på dem, så kan vi lade dem være. For eksempel så kender du dine trigger-tanker for dit sygdomsforløb.
Mm.
Så du ved, at hvis jeg får en tanke om, åh nej, hvad nu konsekvensen er for det her,
mm.
at hvis du, det er en trigger-tanke, så den ved du, den skal du ikke dyrke. Fordi hvis du dyrker den, så får du det dårligt.
Ja, lige nøjagtigt.
På samme måde, så ved jeg jo faktisk også, selvom jeg jo så kom til at gøre det der i min næsehistorie, så ved jeg jo faktisk også, at alt hvad der hedder helbred apropos, mm. og selvom jeg ikke egentlig fejler noget, eller sådan har fejlet noget,
mm.
særligt, så er det bare stadig en trigger-tanke for mig.
Mm.
Altså ting, der har med mit helbred at gøre. Og det betyder også, at det er jo trigger-tanke, jeg ved, at jeg skal lade være det meste af tiden i hvert fald.
Og det er jo det mønster, vi også gerne vil gøre os selv klogere på, når vi kommer igennem den her mindset-analyse, fordi det er forskelligt for os to, hvordan, hvad er det for nogle ting, der trigger os, hvad er det for nogle ting, vi gør efterfølgende, hvad er det, der fylder, og det er det, vi gerne vil gøre os opmærksom på. Og her der har vi jo så startet trigger-tankerne med, at vi har lavet de her 5 overordnede typer. Det er ikke fordi, at de så afgrænser alle verdens trigger-tanker, der kan opstå, men de gør det bare nemmere for rigtig mange at kategorisere dem, og mange kan identificere med, at for eksempel at det er den indre kritiker, der fylder meget, eller spokkonen, der fylder meget. Så det er egentlig bare for at gøre det nemmere, at man har en måde at opdele dem på.
Og jeg har faktisk en idé til endnu en type, som ikke er kommet med, vi har talt om
før. Lad mig høre. Det er jo ligesom et laboratorium, hvor I kan høre nogle af vores...
Det er jo føleren.
Ja.
Så det er den her tendens til at føle, mærke efter, hvordan jeg har det.
Mm.
Er jeg glad? Er jeg stresset? Så man overvåger sine egne følelser. Og så bliver det faktisk en trigger-tanke omkring, hvad det var, man mærker. Hvorfor er jeg ikke glad i dag? Er jeg mindre glad, end jeg var i går? Hvorfor er jeg det? Hvad er det for noget angst, jeg mærker i min krop lige nu?
Mm.
Det kunne være et eksempel på føleren. Så det er sådan lige en lille bonus.
Men... Ja, man kan jo sige, hvis man sidder derude og kan relatere til føleren, så er det bare med at tilføje den i sin mindset, ligesom man arbejder med den. Og faktisk... Det kunne også være meget fedt, hvis man netop kan identificere sig med føleren, så skriv lidt til os, hvor end vi er lokaliseret på det SoMe eller på mail, fordi det er meget rart at få den der feedback.
Ja, det er fedt.
Og høre, om det er noget, som I kan relatere til derude.
Ja.
Så godt indskud der, Mads.
Men hvorom alting er, så trigger-tankerne afsnit her, målet med den, når vi gennemgår den, og det er jo faktisk den første opgave i bogen, eller i den her del af bogen, det er, og definere dine trigger-tanker. Der har vi jo selvfølgelig penslet de her 5 typer ud, men så er der faktisk også, tror jeg, vi har de mest typiske trigger-tanker, vi ser folk have under de forskellige typer. Så det vil sige, der står spokhunden. Og så er der bare et væld af tanker, for virkelig at forsøge at gøre det let. Eksempler på trigger-tanker, der hører under spokhunden. Og et væld af eksempler på trigger-tanker, der hører under tankelæserne og de andre typer. Og lurer mig, om man ikke kender nogen af dem, for der har vi jo virkelig bare tænkt, hvorfor nogen ser vi ofte, dels os selv, men også de efterhånden ret mange mennesker, vi har arbejdet med.
Lige nok. Ja. Og det er et meget godt eksempel på, at det her kapitel, det er virkelig et arbejdskapitel, hvor man selv får noget at arbejde med, og får mulighed for at spejle sig i. Og det er jo det er noget af det, man kan få indsigt i, når man læser det.
Men det næste, efter trigger-tankerne, det er jo faktisk vores tænkevaner. For nu har man på det her tidspunkt i bogen defineret mine trigger-tanker, så skal jeg finde ud af, hvad gør jeg så ved mine trigger-tanker? Hvordan har jeg for vane at håndtere dem? Det er ikke automatisk noget, vi kender. Og det er jo så del 2 tænkevanerne. Så eksemplet, det kunne være, at jeg får en spokhund trigger-tanke. Hvad nu, hvis jeg ikke er godt nok forberedt til i morgen? Så kunne min tænkevane faktisk være overforberedelse. Det er en af de vaner, der er.
Mm-hmm.
Så jeg ikke bare forbereder mig, jeg begynder at overforberede mig. Stille spørgsmål til, hvad nu hvis de spørger om det, hvis de spørger om det, og hvad nu hvis det her sker, hvor skal jeg stå ind i rummet, og skal lige research det her også.
Mm-hmm.
En fuldstændig umulig opgave.
Mm-hmm.
Og man prøver jo at overforberede sig på, fordi man gerne vil nedbringe usikkerheden. Men i virkeligheden så får man det stik modsatte.
Mm-hmm.
Man får mere usikkerhed.
Mm-hmm.
Flere trigger-tanker.
Ja.
Det dykker faktisk mere. Men, så det vil altså sige, at tænkevanerne, det er det, som vi gør efterfølgende. Og der er jo 4 forskellige overordnede typer.
Som alle har ekstra undertyper under sig, kan man sige, som vi går igennem.
Ja, og de forskellige typer her, de 4 typer, har så flere undertyper.
Mm.
Og jeg tænker egentlig ikke, vi kan sådan gå, for det bliver et halvlangt afsnit, så vi kan nok ikke gå igennem undertyperne, men nej, vi kan i hvert fald nævne de overordnede typer.
Mm.
Så for eksempel den første tænkevane, type 1, det er at dyrke vores tanker. Det vil sige, at man får en trigger-tanke, så i stedet for at lade den være, så dyrker vi den.
Mm.
Så for eksempel så kan det være, at man får en tankelæser-tanke. Kan han nu lide mig? Kan hun nu lide mig? Og så i stedet for at lade sådan en tanke være, så dyrker vi den. Så vi spekulerer videre over den. Lægger måske mærke til tegn på, at personen kan eller ikke, kan ikke lide mig. Holder øje med personen. Ikke?
Mm.
Så vi dyrker sådan set tankerne. Det kunne også være, at man dyrker tankerne ved for eksempel at dele dem.
Mm.
Noget jeg jo gjorde i min næshistorie. Eller Google, som jeg faktisk også gjorde.
Det var faktisk meget sjovt, fordi hvis man læser mindset-analysen og så hopper tilbage til din næshistorie, så kan man virkelig finde flere af de her tænkevaner.
Ja, og det er jo faktisk også noget af det, jeg synes, hvor mindset-analysen gælder mest værdi, det er faktisk, når man bruger den i retrospekt.
Ja.
Så når man bruger den til at analysere sin egen adfærd.
Ja.
Her der fik jeg det dårligt, men jeg gjorde jo også det her.
Mm.
Det ændrer lige næste gang.
Mm.
Ja.
Lige nøjagtigt.
Dyrke tankerne.
Yes, og så er der tænkevane nummer to, det er at forsøge at kontrollere det ukontrollerbare.
Ja.
Og det kan man jo gøre på forskellige vis. En af måden, det er for eksempel, hvis man gør meget ud af at overforberede sig helt vildt. Det ser vi nogen, der gør, for eksempel inden de skal have møder med kolleger, at de virkelig overforbereder sig til en ustyrlig grænse og forsøger at kunne afdække alle tænkelige spørgsmål.
Ja.
Og det kan tit komme for eksempel af triggertanker fra tankelæseren, hvor man er sådan, hvad nu hvis de spørger om det her, jeg så uforberedt, at jeg ikke kan svare på det, eller man måske har nogle tanker fra den indre kritiker, hvor man føler, at man ikke er god nok, hvis man pludselig ikke kan svare på et eller andet, eller hvis der er noget, man ikke har styr på. Og så forsøger man altså at kontrollere det ukontrollerbare, for eksempel med overforberedelse.
Ja, lige præcis. Og det kan også komme til udtryk i for eksempel sådan som tjekkeadfærd.
Ja.
Tjekker, har jeg nu forstået opgaven. Mm. Nogle gange så sker der faktisk også det, at hvis man har, vi kan kalde dem dårlige tænkevaner, som alle de her fælles for dem, det er jo, at de er bekymringsstyret.
Mm.
Vi prøver jo ikke, vi overforbereder os ikke, hvis vi ikke grundlæggende bekymrer os om det, vi overforbereder. Og det, der nogle gange sker, når man bekymrer sig rigtig meget, det er, at hukommelsen falder, den daler. Ikke fordi man fejler noget, ikke fordi hjernen er ved at gå i stykker, men simpelthen bare fordi, at der ikke er energi til det. Bekymringer kræver rigtig meget mental energi. Når man bruger al den mentale energi, man havde på kontoen den dag, så er der mindre af mental energi til andre kognitive opgaver, som det så fint hedder. Så det kunne være fokus, koncentrationsevne, det kunne være hukommelse.
Mm.
Det er også en af grundene til, at mange stressramte døjer med hukommelsen, fordi deres hoved er rigtig fyldt, og så begynder hukommelsen jo bare helt naturligt at svigte i virkeligheden. Men det, der så sker, når hukommelsen for eksempel begynder at svigte, det er, at man kan udvikle en form for tjekadfærd. Man tjekker korrektur på en mail 117 gange, inden den sendes afsted. Man spørger, om man nu har forstået opgaven 33 gange igen og igen og igen. Man tjekker hele tiden for at være sikker på, at man nu gør det godt nok.
Mm.
Og det er jo bekymringsstyret.
Ja.
Og det er en måde at forsøge at kontrollere ting, vi faktisk heller ikke kan kontrollere.
Mm.
Fordi vi kommer jo til at begå fejl, og der er vældig forskellige ting at sige. Ikke? Og i bund og grund, så er der jo meget få ting, vi mennesker kan kontrollere. Vi kontrollerer, hvad vi giver vores opmærksomhed. Vi kan sige, hvad vi tænker på. Ikke hvilke tanker vi får. Hvad vi tænker på, og hvad vi gør, vores adfærd. Det er pretty much det, vi kan kontrollere.
Lige nøjagtigt.
Ja. Men vi prøver alligevel. I har det på.
Vi forsøger alligevel.
Den næste type, det er vores fokus på trusler. Og trusler, dem kan vi godt lige dele op, for der er kun to. Det kan være en indre og en ydre trussel. Indre, så er vi faktisk lidt tilbage til føleren. Det handler om vores følelser. Så vi tænker, vi får måske en følelse af angst i vores krop, så altså super fokuserer vi på den. Hvorfor har jeg den angst i kroppen? Den skal væk. Det er også typisk styret sådan en overbevisning om, at de følelser, jeg har, de må ikke være der. Det er altså, der findes gode følelser og dårlige følelser, så angstfølelser, de skal væk. Og så giver jeg mere opmærksomhed, selvfølgelig fordi jeg egentlig gerne vil have dem væk, men det stik modsatte sker.
Mm.
Så man fastholder selv sådan en højt alarmberedskab igen. Det er jo fordi, man bekymrer sig om de følelser, man har.
Du øver dig i virkeligheden også til at blive super god til at mærk følelserne meget mere intens, end de ofte behøver at være. Ja, og det, vi ser det faktisk også tit, hvis folk de har været stresset en periode, at så bliver de super gode til at mærke efter den her stressfølelse. Hvis man så har været syg eller så skal tilbage på arbejde igen, så er der rigtig mange, der føler, det er rigtig svært at komme helt tilbage på deres normale niveau, fordi at de er blevet så gode til at mærke efter, at selvom de måske ikke er mere stresset, end de har været for år tilbage i deres liv, så kan de bare mærke det meget mere intenst, fordi de hele tiden går og mærker efter, og har for vane at mærke efter.
Jamen, almindelige gå på arbejde-følelser bliver tolket anderledes nu, fordi man forbinder dem med stress, og man frygter stress helt naturligt, noget vi også skal tale om i næste kapitel, det er med frygt for stress. Men så tolker vi dem anderledes og mærker mere efter, og nogle gange så kan det endda også blive forstærket af ens omgivelser. Så alle dem, man møder, og de har altid de bedste intentioner, de siger, ej, pas nu på, mærk nu efter, tag det nu med ro. Alle de her ting, det siger vi i den bedste mening, men man skal passe på med at sige det for meget til folk, der føler sig stresset. Fordi så begynder man nemlig at mærke efter. Og så bliver man bange for det, man mærker. Og så bekymrer man sig om det, man mærker. Og så får man det faktisk værre. Så det ændrer trusler.
Så det er en ond spiral, kan man
sige. Ja, og det behøver ikke at være stressfølelse, det kan også være en nedtrykte følelse. Hvorfor er jeg så ked af det i dag? Jeg forstår det ikke. Så tænker man mere over det, og så bliver man mere ked af det.
Og der er en klassiker også, at man vågner om morgenen og starter med at tage temperaturen på, hvordan man, man føler, hvordan man har det.
Ja, lige præcis. Så har vi ydre trusler, som jo egentlig bare er ting, der kan komme ud. Altså det indre trusler, det er jo vores følelser. Vi tænker, det er følelser, der er farlige, dem kan vi ikke have. Så vi bekymrer os om dem. Ydre trusler, det er jo så ting, der kommer ud fra ind. Så det kan være en person, der kigger mærkeligt på en. Tænker vi, hvad kan han ikke lide mig, eller hvad? Det kunne være chefen, der kigger mærkeligt. Var det på grund af, at jeg lavede den der fejl tidligere? Eller er det, fordi han ikke synes, jeg er hurtig nok? Eller synes hun ikke, jeg gør mit arbejde godt nok? Eller hvad synes hun?
Det, der gælder med at have fokus på trusler, uanset om de er noget eller yder, det er jo også, at det er en overdreven brug af det, kan man sige, at man gør det. Det, at man gør det fra tid til anden, er jo helt normalt. Det er mere, når man bruger det for meget, og det gælder jo generelt med de her tænkevaner. Det er den overdrevne brug.
Ja, lige præcis. En anden ting her, det kunne også være opgaver. Vi har set mennesker, som... En torsdag eftermiddag, så begynder de i stedet for at tage en opgave ad gangen, så kigger de faktisk på alle de opgaver, der er inde i næste uge. Eller man får ikke koblet fra i weekenden, fordi man tænker på alle de opgaver, der er til mig her i næste uge. Så får man altså ikke slappet af, man tænker så meget på arbejdet. Og det er trusler. Så er der den sidste bekæmpelse af følelser, som egentlig hænger lidt sammen med den her indre trusler. Fordi vi typisk er de to går lidt hånd i hånd, så man holder øje med, hvordan man har det, og så vil man gerne have de følelser væk. Måden man så prøver at få dem væk på, det er ved for eksempel at dyrke forskellige former for afslapningsteknikker, trække vejret på en specifik måde, og det skal ikke være sådan noget hate på den slags øvelser overhovedet, det er ikke der vi er. Det er igen noget med balance at gøre. Hvis jeg hver gang jeg føler ubehag i kroppen, trækker vejret for at prøve at få dem væk, så får jeg et mindre og mindre afslappet forhold til mine følelser. Er lige med, at jeg bekymrer mig mere og mere om de ting jeg mærker, og så bekymrer jeg mig mere om det, og så føler jeg faktisk mere af det. Så det er igen noget med balance her. Det kan også være, at man undgår ting jo. Jeg ved, den her situation giver mig ubehag, den giver mig angst, derfor undgår jeg den. Problemet med det er, så min komfortzone bliver mindre og mindre og mindre, og jeg får nemmere og nemmere ved at føle angst, også fordi hjernen tilpasser sig ved det, vi møder. Så for eksempel mit første foredrag, der var jo, havde jo mega meget angst i kroppen. Til nu, der er det jo ikke til nærmelsesvis lige så meget, fordi jeg holder foredrag hver eneste uge, flere gange i ugen. Men hvis jeg havde undgået det, så blev jeg jo bare mere og mere påvirkelig af livets udfordringer. Så det er de 4 typer. Har du noget til for dig?
Nej, og der er jo masser mere at dykke ned i dem. Der er, er dybere beskrivelser af alle de her undertyper, og der er helt sikkert noget af det, man kan kende i sit eget liv. Der er også nogen, man overhovedet ikke kan kende. Sådan er det med det. Og det, der er fælles for alle de her tænkevaner, det er, at det handler om, i hvor stor grad vi bruger dem. Det er det, der ligesom skaber udfordring, kan man sige. Og så er det vanestyret. Det er den her del, hvor vi kan gå ind og arbejde med nogle af de dårlige tænkevaner, nogle af de tænkevaner, der gør, at vi sidder mere fast i vores bekymringer og føler, at vi mister mere overskud. Så vores triggertankerne, de opstår ind, de opstår altid. Det var også det, vi snakkede om i starten omkring forskellen på mit sygdomsforløb for 8 år siden til i dag. Jamen, jeg har stadig de samme bekymringer, der popper op.
Ja.
Naturligt.
Håndterer dem anderledes.
Jeg håndterer dem anderledes, og det er mine tænkevaner. Jeg arbejder anderledes med, kan man sige.
Ja.
En af de ting, jeg gjorde rigtig meget, var for eksempel at dyrke de her bekymringer, helt naturligt.
Dyrke tankerne.
Ja, og jeg kan huske, jeg genafspillede hele tiden det, jeg havde været igennem, naturligt nok.
Ja.
Men der er jeg bare blevet bedre til at afgrænse den tid, jeg bruger på de her tanker. Og det er det, man kan få ud af og blive opmærksom på de her tænkevaner.
Ja. Den sidste del, eller del 3, er tænkevanernes konsekvens. Det er altså, hvordan får jeg det, når jeg bruger en eller flere af de her 4 overordnede tænkevaner? Og det er jo klart, der kan vi jo ikke dele folk ind i, der har vi jo ikke som sådan nogle kasser, fordi at det er jo super subjektivt, hvordan jeg får det.
Mm.
Men ofte så sker der jo det, at man føler flere af svære følelser, grundlæggende set, når vi bruger de her tænkevaner.
Mm-hmm.
Så lad os bare prøve lige at tage et eksempel her, og jeg synes, vi skal tage det eksempel, og det gør vi jo øvrigt også, som du har nævnt i bogen. Der tager vi faktisk i det her kapitel fat i de historier, som vi ellers også har delt tidligere i bogen, for at forsøge at analysere dem med mindsanalysen. Altså, hvad er det, der sker her?
Mm-hmm.
Og hvis vi bare tager min næsehistorie, for det er jo en historie, vi også tager fat i, i det her kapitel. Altså historien, hvor jeg får det her sår i næsen og bekymrer mig, hvad der er galt. Så starter det hele jo med en trigger-tanke. Og i det her tilfælde, der er det jo, hvad er det for et sår, der er i min næse? Eller er det farligt? Mm. Og det, hvis man skulle placere den her trigger-tanke, så ville man nok placere den under spokhonen. Fordi den er jo fremtidsorienteret. Den handler om, jeg har noget her, det er ubehageligt. Hvad har det her betydning for mig i fremtiden? Altså, kan det være farligt for mig i morgen, for eksempel? Eller om et år, hvis det er noget farligt, ikke? Trigger-tanken skaber et ubehag i min krop, som aktiverer min tænkevane. I det her tilfælde, så starter jeg med at dyrke tankerne. Jeg bekymrer mig om dem. Jeg holder fast i tankerne, brygger videre på dem. Så dyrker jeg dem faktisk på flere måder. Jeg begynder også at google dem. Jeg googler, hvad der potentielt kan være galt ved mig. Det er en anden måde at dyrke sine tanker på. Og så begynder jeg faktisk at dele dem.
Mm.
I det her tilfælde med min mor. Hvad er der måske om min far? Jo, hvad der er galt med mig? Hvad der er galt med mine tanker her? Altså ikke mine tanker, men min næse her.
Mm.
Og konsekvensen af det, jamen det er så, at jeg faktisk føler mere angst, mere bekymring. Men det går faktisk ikke kun ud over mig, det går også ud over min stakkels mor, som også begynder at bekymre sig om.
Så der er en konsekvens ud over
ja,
dig faktisk.
Ja, og det er jo det, vi ofte sker. For eksempel også, når vi ser virksomheder, der gennemgår en forandring, så kan en fjer bare sindssygt hurtigt blive til fem høns om, hvad der sker. Ikke?
Mm.
Man gejler hinanden op, og så har alle mindre overskud til at komme godt igennem.
Og hvis man som team håndterer den usikker, der ligger i for eksempel en stor forandring, man står i ved at hele tiden dele sine bekymringer. Igen,
ja,
alt med
ja.
Måde kan give mening, men ja. Når man gør det i overdreven grad,
ja, ja.
Så tager man faktisk hele teamet med sig ned.
Fuldstændig. Og stemningen bliver påvirket. For eksempel, hvis man har travlt i en periode. Vi har for eksempel haft mega travlt i en periode her, på grund af, at vi skulle have afledt den her bog.
Mm.
Men noget af det, vi jo virkelig forsøger os at skabe en kultur for internt teamet, det er, hvordan vi taler om travlhed på.
Mm.
For hvis man hele tiden taler om, at vi har mega travlt, og vi kan ikke følge med, så udvikler sig til det, vi jo også nogle gange kalder for busy whining.
Mm.
Så selvom man selvfølgelig skal håndtere travlheden på en konstig måde, så kan man også komme til at dyrke den.
Mm.
Og det kan smitte sindssygt af
ja.
I teamet, ikke? Og forstærke travlheden, forstærke stressen, så vi får faktisk det modsatte af det, vi gerne vil have, ikke?
Mm.
Og det er et eksempel på at dele.
Mm.
Men konsekvensen, det er jo så det her med, at jeg føler mere angst, jeg føler mere stress, og det gør min mor faktisk også, fordi bekymringer smitter. Og på det her tidspunkt i bogen, så har man jo så faktisk nu defineret sin trigger-tanker, man har defineret sin tænkevaner, og man ved, hvorfor en konsekvens det har.
Og det er ofte, når man bare er kommet hertil, så har rigtig mange, har vi jo set, når vi arbejder med mindset-analysen, fået en stor aha-oplevelse om, hvad er det for et mønster, jeg ofte har tendens til at replikere og gøre igen og igen og igen.
Yeah.
Nemlig de her tænkevaner, der ligesom fastholder en i det. Yeah. Og hvad er det faktisk også konsekvensen er for mig selv og for folk omkring mig?
Mm.
Så allerede her er de fleste jo kommet ret langt, kan man sige.
De har fået en indsigt i sig selv.
Ja, lige nøjagtigt. Og det er jo tit det, der skal til først og fremmest for at kunne lave en udvikling.
Men der er faktisk også mange serier tit, at der har gået og følt sig... De bruger faktisk ordet tit svage.
Ja.
Færdeligt mennesker, der måske har kæmpet med stress i lang tid, og tænker, jamen jeg er bare ikke sådan en, der er særlig robust, jeg kan bare ikke håndtere særlig meget. Og lige så får man måske en indsigt i, jamen måske handler det ikke så meget om, at der er noget galt med mig, at jeg er svagere end alle mulige andre.
Mm.
Måske handler det bare om, at jeg har nogle andre tænkevaner.
Mm.
Og at jeg arbejder mere end de fleste faktisk gør op i mit hoved.
Mm.
Og det er det, som det her kapitel for alvor belyser, og det betyder også, at man kan få en rar følelse jo, som i et, okay, så kan jeg faktisk ændre det. Og man oplever faktisk ret hurtigt at få overskud tilbage, når man begynder at parkere de her tænkevaner. Altså, det går ret hurtigt.
Ja.
Vi snakker, det kan man begynde at mærke inden for en
uge,
faktisk. Og det giver jo god mening, fordi det svarer til, at man, hvor hurtigt ville du mærke en effekt, Martin, hvis du havde for vane og hver eneste dag at løbe et maraton.
Mm.
Og du gik og brokkede, jeg har godt nok ondt i lederne, jeg har godt nok ondt i mine muskler, jeg synes godt nok, jeg har mange skavanker.
Mm.
Og så en dag, så møder du en træner, der siger, du løber dal med godt nok også langt hver dag, var. Skulle vi prøve at halvere det bare? Skulle vi prøve at sige 10 km om dagen? Og så en uge efter, hvor du lige har reduceret al den her overtræning, så er det vel heller ikke så mærkeligt, at du allerede efter en uge tænker, hold op, min krop har det godt nok helt anderledes. Mm. Nej, fordi du har stoppet med at nedbryde den i virkeligheden.
Men et andet eksempel er lige så ting, det var, at man kunne også prøve, hvis man virkelig vil se effekten af nogle af de her tænkevinder, for eksempel at dyrke sine tanker, så kunne man også sætte et stopur til en gang i timen, og så hver time tvinge sig selv til at sidde og dyrke sine tanker, så vil man netop også mærke, hvor træls det vil være, altså gå den anden vej, kan man sige.
Ja, for det kunne måske også give en forståelse for dem, der måske ikke selv har det problem, men måske har en partner, der har det, eller nogle børn, der har det, eller hvad det må være.
Den sidste del af mindset-analysen, og måske den vigtigste, det er jo at arbejde med at få nogle nye vaner. Det er jo det, vi gerne vil komme frem til, kan man sige, at hjælpe læseren derude med at få arbejdet med at få nogle nye, bedre vaner, og hvordan man egentlig kan mentale vaner, hvordan man kan lære at reducere de her tænkevaner, som man egentlig sidder fast i. Og det er ligesom det her hele kapitlet, det slutter sig hvor vi binder en sløjfe på det hele, og egentlig også på hele hjerneår, kan man sige, og arbejde med dem her, og hjælpe læseren noget med at komme i mål med dem.
Ja, lige præcis. Og det er jo faktisk også her, det man kan sige, man får sin sidste ugeplan.
Lige nøjagtigt.
Som går på at forsøge at ændre de her vaner. Og det har man jo fået redskaberne i løbet af vågen til at ændre. Mm. Og man har også fået nye tænkevaner, nye mentale vaner, som giver energi, i stedet for at sluge sjæleenergi. Og det er selvfølgelig det, man skal skifte med.
Og det er jo lavet sådan i bogen, at man faktisk kan bærest i bogen, kan klippe sin egen ugeplan og mindset-analys ud, så man ikke ødelægger.
Det er også fin bog.
Og det er jo netop for, at det her er jo en arbejdsbog, hvor vi gerne vil have læseren til at arbejde med sine mentale vaner og udvikle nye mentale vaner. Og
det er en praktisk ligesom, bog, det her.
Lige nøjagtigt, det er ligesom det hele sluttes. Og der er jo meget mere, man kunne dykke ned i det her kapitel, end vi er gået ned i mange, mange ekstra detaljer for at netop holde læseren i hånden undervejs til at kunne komme i mål med sin egen mindset-analyse. Men virkelig givende kapitel, håber jeg, når folk de får fat i det. Vi kan i hvert fald se, når vi i vores online-forløb har folk igennem mindset-analysen, at det virkelig rykker folk. Det er nogle kæmpe skridt, mange de tager igennem.
Det er den sværeste del, men det er også den, der oftest har den højeste impact, vil jeg sige. Så... Men det er jo vel egentlig det for det her.
Det tænker jeg også, lad os runde af her. I næste afsnit, der skal vi jo nå til det sidste.
Ja, det er spændende.
Kapitel, som er stressparadokset, og det er nok et af dem, vi har brugt allermest tid på i forhold til at få det framet rigtigt, hvordan vi ligesom skulle
lande. Vel ikke en af dem, vel nærmest den, vi har brugt mest tid på.
Ja, det tror jeg også. Den har været mange gange frem og tilbage mellem os og forladet med at lande den bedst muligt og få kommunikeret den. Og det, vi egentlig kommer til at dykke ned i, det er, hvorfor man egentlig bliver nødt til at også opleve et stresset liv, kan man sige, for også at have et meningsfuldt liv, og hvordan man finder balancen i det i virkeligheden.
Ja, vi bliver nødt til at være stresset i virkeligheden for at have mening i vores liv, men samtidig så skal vi jo ikke være så stresset, at vi ligefrem går ned med stress.
Nej.
Og så adresserer den jo også virkelig en af vores helt store kæpheste, det er jo frygten for stress, som vi prøver at forsøge at aflive.
Lige nok, vi vil jo gerne aflive den, fordi vi gerne vil lære læseren at kunne håndtere stress på en bedre måde i virkeligheden, fordi vi kan se, at mange egentlig ender med at gå den anden vej og forsøge at pakke sig selv ind i vat og forsøge at afskærme sig selv fra alt muligt stress, samtidig med, at vi faktisk kan se rigtig meget. Forskning viser, at et stressfuldt liv også giver et meningsfuldt liv, og det er jo i virkeligheden det, der er stressparadokset.
I en nødskal.
Lige nøjagtigt.
Bum.
Så Mads, tak for endnu en spændende snak. Jeg glæder mig til den sidste.
Jamen selv tak. Denne
bogspecial.
Ja, og husk derude, hvis man køber bogen, så kan man som altid gøre det via linket i beskrivelsen. Står herunder.
Lige nøjagtigt. Tak for nu.